Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Med gode meningsmålinger i ryggen avholder Arbeiderpartiet det siste landsmøtet før valget. Partiet fremstår mer samlet enn på lenge, men hvilket Arbeiderparti det egentlig velgerne skal stemme på til høsten? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkilt.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
I dag begynner det, og det jo flere, skal vi si, kampsaker. Det flere store saker som skal avgjøres til helgen, men la oss starte med et samlet Arbeiderparti. Vi sier at de fremstår mer samlet enn på lenge. Hva det som gjør at de fremstår så samlet?
Nei, det vel ren utmattelse, tror jeg, at de har kjempet av oss og kranglet så lenge at de er rett og slett har et sterkt behov og ønske for å fremstå samlet frem mot valget.
Tenne gnisten.
Men det jo heller ingenting som samler et parti som en valgkamp. Da man og legger man liksom stridssakene litt til side og prøver å samle seg både om budskap og felles front, som det heter. Og nå det jo sånn at, som vi sa i innledningen, at meningsmålingene litt bedre.
Ja.
De hadde en veldig god i VG her forleden, hvor også Senterpartiet falt. Så det jo ikke en dårlig nyhet, tenker jeg heller.
Nei, det jo ikke for Arbeiderpartiet også, i hvert fall.
Og så, samtidig så det fortsatt et klart rødgrønt flertall. Så det ligger da altså an til at Jonas Gahr Støre, som blitt dømt nord og ned i så mange år nå, blir neste statsminister.
Ja, og da slipper han også dette lille små dilemma om hva som skal skje hvis du kommer inn i en regjering som Arbeiderpartiet, uten nødvendigvis å ha den kraften bak da, hvis det fortsetter i den retningen som de siste meningsmålingene viser. Ja. Men så det disse sakene da, rusreform en ting, abortnemnder en annen ting. Dette viktige saker som skal opp på landsmøtet.
Altså, det to store stridssaker. Vi skal snakke litt senere med Geir Ramnefjell om rusreformen, som jo har vært hans baby lenge. Men abortnemndene, det altså et forslag om å fjerne abortnemndene. Og det var oppe for to år siden også. Da ble det til slutt stemt ned. Blant annet kastet Gro Harlem Brundtland seg noe overraskende for mange inn på siden hvor hun ønsket å bevare eller advart mot å fjerne nemndene. Programkomiteen i Arbeiderpartiet mener fortsatt med Jonas Gahr Støre i spissen at de skal beholde abortnemndene, at de må drive med utredning. Det jo alltid en måte å komme liksom
unna spørsmålet
i møte. Men det altså et klart flertall blant fylkeslagene for å fjerne abortnemnda, og ikke minst så står Ingvild Kjerkol, lederen av Trøndelag AP, og ikke minst helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hun står på barrikadene for å fjerne nemndene. Og akkurat nå, jeg har snakket med noen som på innsiden bare for noen timer siden, og de sa at det fortsatt var usikkert hva utfallet av dette blir, men det jo en kamp som jeg synes at Arbeiderpartiet, at det på overtid at de går inn for en sånn løsning. Det som de som ikke inne i det, vil det kanskje høres dramatisk ut å fjerne nemndene, men det jeg snakker om jo selvfølgelig at man fortsatt skal snakke med fastlegen sin, man skal snakke med helsevesenet. Ja, det ikke sånn at det bare blir at det blir hengende i løse lufta. Forslaget går altså ut på å fjerne nemndene mellom 12 og 18 uker. Og det som greia i dag jo at de aller, aller fleste blir innvilget, så det nærmest blitt
det er veldig få som ikke får forespørselen sin innvilget, og de må likevel da, inn og føle seg dømt, eller altså føle at folk skal liksom invadere deres privatliv.
Sånn
det er veldig, veldig rar.
Tvetydig, da. Ja, det er veldig rar ikke, instans. Det ikke sånn lenger at det sitter en 80 år gammel
og
fordømmer livsstilen din, det det ikke lenger, men likevel så det jo en litt sånn tvetydig fördelning av ansvaret här att liksom myndigheterna ska kunna sitta där och si nej du måste be om lov.
Vi har som du sa I sted med oss politisk redaktör Geir Ramnefjell och vi ska snacka lite om rusreformen men allra först Geir är du enig I det vi säger här att det är ett samlat arbeiderparti som nå går till det sista landsmötet för för valget?
På många måter så är det ju det. De är ju bemärkelsesvärdigt samlade och det är bemärkelsesvärdigt mycket ro I partiet. Hvis man ser I forhold til hvor mye profilert uro som har vært I det partiet de siste årene.
Men de vel helt utmattet, Geir, det ikke det?
Man kan godt si det, kanskje, at det har vært, det en slags, det et behov for samling. At det har handlet om å nesten redde stumpene nå før valget, med mye konflikt og uro, med trøbbel på målingene. Og så ser de nå da til sin... store glede og lettelse at trenden I ferd med å snu litt grann, at pilene peker oppover på målingene for Arbeiderpartiet, samtidig som de peker nedover for, for Senterpartiet.
Og det vel ikke en dårlig nyhet egentlig for Jonas Gahr Støre, han vel lei av å bli spurt om hele tiden om Trygve Slagsvold Vedum skal bli statsminister, eller han?
Ja, for dette her jo selvfølgelig en kjempestor utfordring for Arbeiderpartiet, at man kan stille spørsmål ved om det de som skal være den dominerende kraften I en venstresideregjering og at man som egnet til å stille spørsmål ved EØS-avtalen og alle mulige sånne ting som kan skremme mange fra å ville støtte en AP-ledet regjering.
Men det rødgrønne flertallet solid fortsatt så det ligger jo absolutt an til at han som holder partiledertallen I helgen statsminister om et halvt år.
Ja, det gjør det. Og grunnen til det jo at selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet går I hver sin retning, så holder de jo da flertallet på deres side av blokken. SV holder en oppsiktsvekkende høy og stabil oppslutning rundt sånn 8-9% over lang tid nå. Så på noen målinger så har det jo vært flertall bare med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men de tre partiene I hvert fall har hatt en helt sånn tydelig, et vedvarende flertall på målingene.
Og så det jo et viktig moment at Venstre og KrF under sperregrensen nå.
Selvfølgelig. Det jo det usikkerhetsmomentet, kan man si også, da, frem mot valget. Hvis de to partiene mot formodning, da, får vi si, skulle klare å karre seg over sperregrensen, og Fremskrittspartiet skulle få litt fart på oppslutningen, så er det jo fortsatt åpent, men sånn som landet ligger nå, så det helt klart at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre kan se fram mot høstens valg med forhåpning.
Hva det som gjør at ting har snudd for Arbeiderpartiet?
Nei, det jo det som litt vanskelig å være helt sikker på. Og det har jo ikke snudd sånn markant ennå, det jo fortsatt liksom langt ned på 20-tallet på målingene. Så det jo ikke en oppslutning som Arbeiderpartiet normalt sett skal kunne se seg fornøyd med. Men det vel kanskje en trøtthet på dagens regjering, at koronapandemien, restriksjonen, håndteringen I seg selv sliter på oppslutningen til regjeringspartiene. At ulikhetspolitikken også mer fremtredende, det har jo en ny undersøkelse som Aftenposten hadde for en uke siden nå, vist at ulikhet og vil liksom være den saken som mest viktig for velgerne.
Men I den trettheten over regjeringen så har velgerne veldig gått til Senterpartiet for eksempel. Nå ser det ut til å gå litt til Arbeiderpartiet I stedet for at den maktbalansen mellom de to. Hva det som gjør at den maktbalansen ikke så sterk I favor Senterpartiet som den har vært tidligere?
Det nok litt sånn for tidlig å ha et sånn klart svar på, men jeg la jo også merke til at i den samme målingen som Aftenposten hadde gjort overfor velgerne, så kom distriktspolitikk ganske langt ned på lista. Og man kan jo faktisk tenke seg at distriktspolitikken, som har vært totalt dominerende I politisk debatten I halvannet år, og vel så det, nå kanskje forsvinner litt rann i bakgrunnen at koronapandemien og ulikhetsproblematikk og sosiale forskjeller og arbeid og velferd og sånn kommer mer fram i bildet. Så det interessant å se om dette vil peke seg frem de neste ukene også.
Jeg tenker også at det fordi ulikhet blitt mer markant. Det høy arbeidsledighet, det store problemer og store utfordringer, og der det jo klassiske Arbeiderpartiområder hvor velgerne vender seg til Arbeiderpartiet. Mens Trygve Slagsvold Vedum, mener jeg også, på toppen av det hele har rotet litt i forhold til når det gjelder pandemien. Han har hatt litt forskjellige utspill som ikke har vært helt stødig der, så det tror jeg også at Arbeiderpartiet fremstår mer stødig i hanteringen av pandemien også, som selvfølgelig helt viktig for velgerne. Men på landsmøtet, Geir, vi kommer jo ikke til å være der fysisk, det kommer til å være digitalt landsmøte, men det ligger jo an til at det kan bli litt bråk der, ikke minst om rusreformen.
Ja, for det er jo den store saken, altså det er jo på en måte skåret i gleden hos Arbeiderpartiet nå. I en ellers veldig rolig situasjon for partiet, så har debatten om rusreformen blitt veldig ilter. Den går på tvers både internt i partiet med veldig steile fronter om man skal støtte eller ikke støtte regjeringens forslag til rusreform. Den går på tvers i den rødgrønne blokken hvor Senterpartiet er veldig mot rusreform. SV er veldig for rusreform. Og det gir også veldig mye politisk ammunisjon til de borgerlige partiene mot Arbeiderpartiet. Altså, Høyre og Venstre og sånn framstår som progressive krefter i samfunnet, mens Arbeiderpartiet kan risikere å bli plassert i en sånn reaksjonær posisjon sammen med Senterpartiet. Så det er jo en ganske sånn vanskelig sak for Arbeiderpartiet.
Du som har fulgt rusreformen og arbeidet med det i mange år og tett, kan du forklare litt hva Arbeiderpartiets posisjon er? Fordi at det blir fremstilt ofte, synes jeg, når man diskuterer dette her, som om de er mot hele rusreformen. Men det er vel sånn at de også langt på vei er enige i deler av den, men så er det ikke, er det et flertall i hvert fall, som er skeptisk til avkriminalisering for vanlig bruk. Er det sånn å forstå?
Ja. Arbeiderpartiet har etter hvert en viktig historisk tradisjon, i hvert fall i moderne tid, i å modernisere ruspolitikken i Norge. Og de viktigste liksom, frontfigurene der har jo vært Thorvald og Ninni Stoltenberg, som fikk på en måte satt søkelys på den uverdige behandlingen som tunge rusmisbrukere, rusavhengige, har vært utsatt for i det norske samfunnet i mange, mange tiår nå. Og det arbeidet, den kombinasjonen av Thorvald Stoltenbergs troverdighet og gjennomslagskraft og sånn nærmest en sånn Kåre Willoch-aktig samlende figur i norsk politikk, kombinert da med Ninni Stoltenberg, statsministerens søster, som da sto fram som tung rusavhengig over flere tiår, var med på å fortelle og overbevise egentlig Norge om at ruspolitikken, sånn som den var innrettet mot de tunge rusmisbrukerne, var helt fullstendig meningsløs. Så den kampen der flyttet jo egentlig, og det initiativet der, det flyttet jo egentlig hele den ruspolitiske debatten i Norge over hele linja. Altså, alt fra, altså det er ingen som med vettet i behold og politisk forstand kan på en måte si at man skal hunse og arrestere rusavhengige i dag. Så det nå står om er hvordan skal vi innrette politikken sånn at man både får til det, at man hindrer liksom at rusavhengige er gjenstand for evig hunsing fra politiet, samtidig som man også med samme liksom, juridiske tilnærming sørger for at man tar hensyn til at og sørger for at unge mennesker ikke blir mer utsatt for narkotika eller blir lokket inn, eller hva man skal si da. Og da har dette har jo Arbeiderpartiet i stort liksom vært for, og de har jo i mange tilfeller signalisert at de ønsker en rusreform, at de ønsker å flytte behandlingen av rusavhengige da, er jo det de har brukt, fra straff til helsehjelp. Men så blir det liksom spørsmål, hva med unga våre, hva er det beste for dem? og hvordan skal vi sørge for at ikke de oppfatter dette som, en, som et frislipp. Og det jo der liksom motstanden står nå, og hvor de som argumenterer for at rusreformen en god måte å håndtere dette på, i hard konflikt med motstanderne. Og der tråden I Arbeiderpartiet nå, og det der vanskelig.
Og så handler det vel også om at forslaget, mener Arbeiderpartiet, da, inneholder for lite penger til behandlingstilbud altså at man må jo ikke en ting at de skal slippe straff og bli trakassert og så videre, men at de trenger også behandling
Ja, og det hva skal man si det der man kommer ned I detaljene i forhandlingsspørsmålet I Arbeiderpartiet for der har du da de som for rusreformen men som ser at den ikke nok til å tilfredsstille de kravene vi stiller til en rusreform. Altså det ikke nok, det ligger ingen penger inn til kommunene, det ikke god nok oppfølging av de som blir da vist til behandling I stedet for å få straff. Altså det ligger inne, kanskje med vilje også fra regjeringen, betydelige forhandlingskort som Arbeiderpartiet kan bruke, som det sier at vi kan støtte avkriminalisering, som da kjernen I rusreformen, mot at vi får mer forpliktende deler inn I rusreformen, som gir mer oppfølging og et bedre hjelpeapparat i bakkant. Men det situasjonen I Arbeiderpartiet at de som mot rusreformen, de mener at selv ikke dette nok, ikke sant? De imot avkriminalisering av prinsipp, fordi de mener at det I seg selv skadelig og farlig.
Men det en reell fare for at rusreformen kan bli skrotet?
Det dessverre. Det altså, nå måtte jeg på å si dessverre å avsløre, det jo ikke noe vi skal avsløre. Det jo godt kjent at jeg mener at rusreformen
riktig. Og hvor Dagbladet står også kjent.
Men det helt klart reell fare for det. Og dette et ganske hardt politisk spill, sånn som jeg tolker det. Altså hvor motstanderne I Arbeiderpartiet vel ganske sikre på seier, fordi det mange store fylkeslag som har signalisert motstand mot det. Men dette jo et digitalt landsmøte, det anonym avstemning, og da kan det komme overraskelser definitivt. Så det peker nok mot at det kommer til å bli en avstemning på lørdag, hvor det står mellom motstanderne da, som vil ha en formulering om at de ikke vil ha avkriminalisering på en eller annen måte, mot reformtilhengerne som vil ha avkriminalisering som en forutsetning, men da ispedd andre krav til regjeringen at vi går med på det mot at. Så det her blir dette blir spennende å følge med på, og det også egentlig et sånt retnings- og lite skjebnevalg for Arbeiderpartiet, fordi hvis de går mot reformen og skroter den og sier at vi får begynne med blanke ark på nytt, så limer de seg veldig tett opp til Senterpartiet. Og de tar nok en gang da avstand fra SV, og da peker det mot at hva skal man si, Senterpartivennene I AP vinner fram, og at det politiske prosjektet I Arbeiderpartiet nå peker veldig tydelig retning av en Arbeiderparti-Senterparti-basert regjering, som Trygve Slagsvold Vedum har sagt at han ønsker. Og den avstemningen på lørdag blir egentlig et svar på om resten av partiet vil være med på den der.
Trygve Slagsvold Vedum sa det jo så charmerende da han sa at Høyre og forslagsstillerne bak rusreformen, at de ville heller at ungdom skulle bruke kokain enn å drikke øl. Så det liksom retorikken I Senterpartiet, men det jo mange som litt usikre, ser jeg. Det mange debatter som går på nettopp dette samarbeidet, at man frykter særlig da Senterpartiet ble så stort som det ble, at en regjering av Senterpartiet og AP skulle bli for Senterparti-styrt, og at man skulle fjerne seg for langt fra venstresiden. Og det jo en sånn slags spørsmål om hva det egentlig man stemmer på til høsten? Det jo selvfølgelig noe høyresiden prøver å spille på at det litt sånn usikkert valg, men det det jo vittlig.
Ja, det definitivt det, for det et Arbeiderparti, en Arbeiderparti-regjering bestående av Arbeiderparti-Senterpartiet, og en Arbeiderparti-regjering bestående av Arbeiderparti-Senterpartiet og SV, to veldig forskjellige politiske prosjekter. Og jeg skjønner veldig godt at de som da lurer på om de skal stemme Arbeiderpartiet, vil lure veldig på hva slags Arbeiderpartiet er det egentlig vi får etter valget. Hva slags regjeringsprosjekt er det vi får etter valget. Så det tror jeg vil tvinge seg fram som en viktig debatt og en veldig vanskelig debatt for Arbeiderpartiet, som gjør at de vil være veldig utsatt for kritikk fra politiske motstandere selvfølgelig, men også da utsatt for kritikk fra venstresiden. Og man kan jo tenke seg, hvis Arbeiderpartiet går inn i en sånn Senterparti-basert regjering etter valget, så plasserer de seg jo egentlig i en slags tofrontskrig. At du har både da en giftig borgerlig opposisjon på den ene siden, og så har du mer radikale venstresidepartier på den andre siden, som vil gå lenger i både skattepolitikk, fordelingspolitikk, miljøpolitikk, verdispørsmål, som jeg tror blir fullstendig utmattende, eller veldig utmattende da, for Arbeiderpartiet, for de har jo en del av seg som helt klart sogner til mer radikale løsninger innenfor både miljø og verdispørsmål, og den må de på en måte avvise eller nærmest krige mot hvis de går inn i en regjering bare med Senterpartiet.
Og dette kommer jo selvfølgelig til å være veldig avhengig av hvordan valgresultatet blir for de partiene på venstresiden. Plutselig kan de ende opp i en vippeposisjon. Da mister jo Senterpartiet mye av sin makt, vil jeg si. Men hvis du skal legge hodet på blokka, Geir, hva blir resultatet av avstemningen?
Holder det at jeg legger sveisen på blokka? Jeg litt på håret,
da, til lytterne så kan vi si at vi ser sveisen til Geir, og det er litt av en sveis å legge på blokka.
Den bør kanskje på blokka uansett, tenker
jeg. Ja, jeg begynner å få sånn Kramer-look på toppen her nå.
Ja, kjekk mann han da.
Kjekk mann han. Nei, men jeg tør ikke å si hva det blir, men det er jo framstilt av de som er motstandere av rusreform, som om de har veldig overtaket fram mot avstemningen på lørdag. Og sånn hvis jeg skulle satt penger på det og vært helt kynisk, så hadde jeg vel kanskje tenkt at de ligger best an. Men dette virker veldig åpent, og disse perspektivene her, altså hvordan partiet da med en slik beslutning limer seg enda tettere opp til Senterpartiet, det tror jeg vil få mange til å skjelve litt i buksene, faktisk. Og det er ingen tvil om at et parti som har de siste årene kjempet for en modernisering og en liberalisering av spørsmål om rus, som har ønsket å avmystifisere det og fjerne stigma og følelsen av utenforskap overfor mange mennesker i samfunnet, det for dem vil det sitte litt langt inne og bli representant for de som torpederer utviklingen videre. Så dette blir veldig, veldig spennende å følge med på frem til lørdag.
Så da står rusreformen i fare for å bli skrota rett og slett av et samlet arbeiderparti.
Eller i hvert fall lagt frem på en annen måte. Det er jo at det vil ta lengre tid. Da. Det er jo en sak som i tilfelle havner i en regjering etter valget også. Mm.
Så da blir det kanskje enda et rusutvalg som skal ta og se på denne avkriminaliseringsprosessen, eller om det blir hva slags reform det blir, det vet vi ikke enda. Ja. Men det får vi kanskje vite etter helgen da.
Og så hadde jo Geir mange gode poenger om at dette hele tiden er snakk om retning. Hvilket arbeiderparti vi får etter valget, og hvem de kommer til å lene seg mot. Er det Senterpartiet eller er det til venstresiden? Og det er jo avhengig av kjøttvekta, som alltid, som Kristin Halvorsen pleide å si.
Det er det. Vi er tilbake igjen i morgen, siste podden før helg. Inntil da så håper vi at du får en fin aften. Vi høres!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.